No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ilo tulla tähän kaupunki taas uudelleen. Mä olin täällä viimeksi viime sunnuntaina ja olen täällä käynyt vuosien saatossa eri paikoissa julistamassa. Ja kaikilla, jotka täällä on kokouksia järjestänyt, niin on semmoinen yksi yhteinen piirre. Kaikista on huokunut semmoinen syvä nöyryys. Ja se on semmoinen hyvä Jumalan palvelijan oma ominaisuus, ja ajattelin, että joskus hyvä sanoa jotakin kannustavia sanoja. Niin kuin Raamattukin sanoi, että nöyrät saa periä maan, niin Jumalankin edessä on tärkeintä nöyrtyä. Mutta kun me ollaan evankeliumin illassa, niin se kaikkein tärkein asia on nöyrtyä parannukseen. Jossakin laulussa lauletaan, että nöyry parannukseen. Ja se on itse asiassa se Jeesuksen kohtaamisen niin kuin semmoinen ykköskysymys, että pieni ihminen nöyrtyy Jumalan tahtoon. Eli tulee yksimieliseksi siitä omasta elämäntilanteestaan Jeesuksen kanssa. Jos ajatellaan tuhlaajapojan elämää siellä vieraalla maalla, niin hänhän sai, niin kuin voisi sanoa nykykielellä, ennakkoperinnön. Ja sitten hän pakkasi kamansa ja lähti sinne vieraalle maalle. Mutta hyvin nopeasti hän sitten törsäsi sen perintönsä. Ja sitten viimeisiä hetkiä siellä vieraalla maalla oli sellaisia kuin sana kuvaa, että hän hoiti siellä sikoja ja söi niitä samoja palkohedelmiä kuin siatkin, ja sitten viime kädessä niitäkään ei hänelle enää annettu. Eli sikojen ruokkia enää saanut syödä edes sikojen ruokaa. Ja siinä vaiheessa sana sanoi, että hän meni itseensä ja päätti, minä palaan isäni kotiin. Ja niin hän tuli sitten takaisin ja isä järjesti suuret juhlat sen tähden, että tuo poika oli kadonnut ja hän oli löytynyt jälleen. Eli isä armahti häntä. No nyt täällä voi olla joku, joka on lähtenyt niin kuin tuhlaaja poika, joka on siis tuntenut Jeesuksen ja lähtenyt omalle tielleen ja haluaa tulla takaisin. Mutta tietysti jokainen ihminen on niin kuin tuhlaaja poika koko sen ajan, jonka on siellä maailmassa, vaikka olisi vielä ennestään Jeesusta koskaan kohdannut. Eli sen aatamilaisen Aatamin ja Eevan syntiinlankeemuksen tähden me kaikki olemme pois poikenneita ja kelvottomaksi käyneitä ilman Kristusta. Ja sana sanoo, että ihmisen poika on lähtenyt etsimään sitä, mikä on kadonnut. Ihminen on siellä Jumalan silmissä sellainen niin kuin kallisarvoinen helmi, ja hän etsii, voisiko sanoa etsimästä päästyä. Jos sitä ajatellaan, että kuinka suuri on Jumalan rakkaus, niin on jotakin sellaisia inhimillisiä kuvia, mitä voisi siitä sanoa, että jos pieni ihminen, joka elää siellä niin kuin tuhlaaja poika siellä synnin suossa tai siellä sikakaukalojen äärellä, ja ottaa sitten yhden pienen askeleen hapuillen sinne Jeesuksen suuntaan, niin Jumalan rakkaus on niin suuri, että Jumala ottaa siinä vaiheessa ainakin 10 pitkää askelta tuota ihmistä kohden. Eli niin paljon hän rakastaa ja välittää. Niin kuin siinä pienoisessa evankeliumissa Johannes 3.16 sanotaan, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joskus näin sellaisen ilmestyksen, että kun Jeesus huusi sitten sen voittajan huudon siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä, joka meidän käännöksessä on käännetty, että se on täytetty. Englannin kieli sanoi, että it is finished, että se on loppuun saatettu. Ja kreikan kieli sanoi, että telestais. Ja mitä se sitten pohjimmiltaan se on täytetty huuto sitten sisältää, niin se tarkoittaa lyhyesti sanottuna työtä, joka on täydellisesti loppuun saatettu. Eli tuon saman telestais huudon, jos käytetään kreikkaa, saattoi tulla huutamaan joku lähetti, jos esimerkiksi joku Rooman tai Kreikan armeija oli täydellisesti voittanut vihollisen, niin hän tuli sinne kaupunkiin ja huusi, että telestais, että vihollinen on täydellisesti tuhottu. Ja näin sellaisen ilmestyksen, kun Jeesus huusi tuon huudon siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, että sillä hetkellä koko helvetti vapisi. Voisi sanoa, että se on lyhin ja ytimekkäin ja tärkein puhe, mitä koskaan ihmiskunnan historiassa on pidetty, kun Jeesus sanoi Golgatan ristillä, se on täytetty. Ja nyt jos ajatellaan sitä evankeliumin valossa, niin evankeliumin julistus itse asiassa on tämän saman huudon uudelleen ja uudelleen toistamista. Eli sen valmiin sovitustyön julistamista, että Jeesus rakastaa sinua, hän tahtoo antaa sinun syntisi anteeksi, tahtoo siirtää sinut pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään. Ja mitä kaikkea siellä ristillä sitten tapahtui? Sen, voisiko sanoa, sen huudon lisäksi, niin sitten se tietysti oli tapahtunut se ristiin naulitseminen, ja sitten kun Jeesus oli kuollut, niin sana sanoi, että kun ne pisti sitten keihään hänen kylkeensä, että kylkihaavasta vuoti veri ja vuoti vesi. Ja mitä se sitten niin kuin todisti? Tietysti se todistaa sen, että se veri jäi sovitukseksi tänne maan päälle, Jeesus nousi ylös, mutta veri vuoti sinne Golgatan kummulle. Mutta kun sieltä tuli veri ja vesi yhtä aikaa, niin se todistaa myöskin sen, että hän oli varmasti kuollut sillä hetkellä, kun se pisto pistettiin. Eli ei se roomalainen keihäs tappanut häntä, vaan hän oli jo kuollut. Itse asiassa se ristiin naulitseminenkaan ei tappanut häntä, vaan sana sanoi, että hän antoi henkensä. Hän luovutti sen vapaaehtoisesti ja sanoi, isä, sinun käsisi minä jätän henkeni. Ja hän jätti sen oman elämänsä meidän jokaisen puolesta, niin kuin sana sanoi, että vanhurskas Jeesus kuoli meidän vääräin puolesta oikeaan aikaan. Ja nyt kun sinä olet täällä, niin sinä olet oikeaan aikaan oikeassa paikassa kuuntelemassa sitä sanaa, että Jeesus on oikeaan aikaan kuollut sinun puolestasi. Me olimme kuolemassa synteihimme ja rikoksiimme, mutta hän tuli ja kuoli meidän puolestamme, että meidän ei tarvitsisi kuolla synteihimme ja rikoksiimme. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä elämä olisi. Ja tämä on sille ihmisen ylpeälle luonnolle vaikea, että ymmärtää, että Jeesus armahtaa minua juuri sellaisena kuin minä olen. Moni ihminen yrittää yrittämästä päästyä parannella itse sitä elämäänsä, eli tehdä sitä parannusta siinä omassa voimassa. Mutta sitten ratkaiseva jae minun elämässäni oli sellainen, kun en mä voi sanoa, että mä ajaudun, voi sanoa, että Jumala veti minut sellaiseen herätyksen tilaan. Silloin oli jotain 22 vuotta sitten, kun tuli usko, mutta ehkä 21-vuotias silloin, kun se Jumalan kutsu niin kuin laskeutui. Ja se tuli erikoisella tavalla, tuli se monellakin tavalla, mutta yksi kaikista erikoisimmista asioista oli se, että kun minä olin opiskelemassa, niin sitten kun minä tulin viikonloppuna kotiin, niin sitten sinne kotiin oli joku evankeliumin sanansaattaja tuonut tai lähettänyt, en tiedä, voisi olla tullut postiin kautta, kynän, jossa oli sitten se kynän, niin kuin tämä yläosa oli sitten kirkkaan muovipäällysteinen, ja sen sisällä siinä kehällä oli Raamatun jae. Ja siinä rakeessa luki Johannes 1 ja 12, jossa sanotaan, että mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja minä otin sen kynän mukaan ja läksin sitten sinne Mustialaan, sinne Vorsalahelle jatkamaan opintojani. Ja sitten kun minä kirjoitin siellä aina niitä muistiinpanoja siellä oppitunneilla tai luentoja, minkä nimisiä ne olikaan, niin aina minä yhtäkkiä pysähdyin lukemaan sitä yhtä ainoaa jaetta siitä kynässä, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa. Niin minä vielä luen sen uudestaan, koska minä luin sen monta kertaa ja se vasta pitemmän ajan kuluttua alkoi ymmärrystä tulemaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Niin silloin mä ymmärsin, että ei se ole minun ponnistukseni, vaan se on Jumalan teko. Minun osuuteni pienenä ihminenä on vaan nostaa tassu pystyyn ja sanoa, tässä olen, Jeesus, tule minun elämääni. Ja niin hän sitten tuon jakeen kautta kutsui minua ja kutsui sitten monella muullakin tavalla. Ja sitten yksi sellainen ratkaiseva vaihe oli sellainen, että jostakin sinne minun kotiin oli myöskin tullut sitten sellainen Niilo Ylivainion opetusvihkonen. Ja sitä itse opetuksesta en enää muista yhtään mitään, mutta se ei syöpyi minun mieleeni, kun Niilo oli laittanut sinne viimeiseksi tekstiksi tai kappaleeksi siihen opetusvihkoonsa sitten rukouksen. Ja se oli hyvin lyhyt ja ytimekäs rukous. Herra Jeesus, pelasta ja paranna minut. Ja se jäi minun mieleeni, vaikka se vihko jäi sinne kotiin viikonloppuna, kun minä läksin sinne taas jatkamaan opiskelua, niin jostakin syystä minä aloin toistamaan ilta illan jälkeen sitä rukousta. Herra, pelasta ja paranna minut. Vaikka minä en tietänyt kummastakaan mitään, mitä on raamatullinen pelastus tai mitä on se, että Jumala parantaa. Mutta se nousi, mä uskon näin, että se nousi Jumalan hengen vaikutuksesta, että minä aloin aina vain uudelleen ilta illan jälkeen rukoilla, että Herra, pelasta ja paranna minut. Minä en varsinaisesti ollut sairas, mutta se herätyksen tila vei sellaiseen, niin kuin, sellaiseen ihmeelliseen olotilaan, että vaikka minä olin sellaisessa kunnossa, että minä saatoin juosta kilometrin, suurin piirtein 3 minuutissa, niin silti minä olin loppu. Sitä ei voi sanoin kuvailla. Se johtui siitä, että Jumala kutsui niin voimakkaasti. Itse minä ajattelin, että minä olen sairas, mutta sitten kun mä laitoin lenki tossut jalkaan, niin se kilometri taas meni noin 3 minuuttia ja ihmetteli, että mikä tämä olotila on. Mutta kyllä sitten jälkeenpäin selvisi, että Jumala oli vetämässä parannukseen. Hän valmisti minun sisintäni tekemään sen valinnan, että minä otan Jeesuksen vastaan henkilökohtaiseksi pelastajakseni ja elämäni herraksi. Ja sitten se kaikki purkautui yhdessä hetkessä. Minä olin ehkä muutaman kuukauden rukoillut sitä rukousta, mikä siellä Niilon opetusviikon lopussa oli, että Herra, pelasta ja paranna minut. Niin sitten tultiin vuoden 1982. pääsiäiseen sillä edellisellä vuosituhannella. Ja minä olin silloin 22-vuotias. Ja minä menin Helsinkiin ja minun piti mennä katsomaan Risto Jarvan uutta elokuvaa Jäniksen vuosi, joka oli juuri semmoinen, oliko se ensinäytäntö juuri ollut, mutta niitä ensimmäisiä oli menossa. Ja minä menin sinne elokuvateatteriin, niin siellä lippuluukulla se nainen sanoi, että olemme pahoillaan, mutta tämä on myyty täyteen, sinulla ei ole täällä paikkaa. Ja jälkeenpäin minä olen kiittänyt Jumalaa, että joku toinen istui minun paikallani siinä elokuvateatterissa. Ja sitten minä vähän mietin, pieni maalaispoika, että mitä minä siellä suuressa pääkaupungissa teen, kun tämä ensimmäinen suunnitelma ei toteutunutkaan. Ja minä menin puhelinkoppiin ja minä rupesin etsimään yhden ystävän puhelinnumeroa ja mä soitan hänelle ja kysyn, että voinko minä tulla kylään. Ja kun minä avasin sen puhelinluettelon, niin sieltä välistä tuli hengellinen traktaatti, jossa sanottiin, että Jeesus tahtoo pelastaa sinut. Ja sitten kun minä selasin sitä puhelinluettelua vähän eteenpäin, niin minä huomasin, että seuraavankin kirjaimen kohdalla on se sama raktaatti. Ja sitten kun minä menin taas pari kirjainta eteenpäin, kun minä etsin sitä numeroa, sitä nimeä sieltä, niin taas siellä oli raktaatti. Ja sitten kun minä sen kolmannen kerran näin, niin minä tajusin, että joku on laittanut nämä raktaatit sinne sitä varten, että minä ottaisin sen ja lukisin. Hän oli tehnyt sellaisen järjestelmällisen, voisiko sanoa, sanoi, systeemin evankelioida ihmisiä. Ja se oli viisas ajatus. Ja minä otin sen raktaatin ja läksin sinne pimeään iltaan sitten, koska se ystävä ei vastannut puhelimeen. Ja se vaihtoehto kaksikaan ei toteutunut. Mutta kolmas alkoi toteutumaan, eli minä otin sen raktaatin ja aloin siellä kadulla lukemaan sitä samalla kun kävelin. Ja kerkisin sitten mennä ehkä 2 tai 3 korttelin väliä, niin sieltä sivukadulta tulee suunnilleen minun ikäiseni nuori nainen, ja hän on jakamassa myöskin traktaatteja. Ja sanoma oli sama, vaikka se oli eri virmassa painettu, siinä oli sama teksti, että Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Ja sitten mä selitin tuolle nuorelle naiselle, että kun hän sanoi, että sinun täytyy löytää Jeesus. Mä selitin, että minä uskon, että Jumala on olemassa, että minä olen 15-vuotiaana rukoillut, että siihen asti olen ateisti ja Jumala ilmestyi minulle. Niin hän oli itsepintainen todistaja ja sanoi, että ei se riitä, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. En mä ymmärtänyt yhtään mitään, mitä se tarkoittaa. Se meni oikein lujaa tältä pään yli karkuun ja kovaa, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Mutta hän toisti siitä huolimatta ne sanat useamman kerran. Ja sitten hän sanoi, että kun oli jo ilta myöhä, että siellä heidän seurakunnassa ei enää ole kokousta, mutta siellä on muutama veli, että lähde sinne, että hän pyytää niitä veljiä rukoilemaan sinun puolestasi. Ja niin minä menin sitten sinne ja minä ajattelin sitten, että kun ei ole oikein käsitystä, että mitä se elävä usko on, niin minä ajattelin, että siellä alkaa sitten joku teologinen keskustelu. Ja sitten semmoinen vanha saarnaaja tuli siihen sohvalle istumaan minun vierelle ja mä ajattelin, että no minkälainen jankkaaminen tässä oikein alkaa. Mutta siinä ei alkanutkaan minkäänlaista teologista vääntöä suuntaan eikä toiseen. Tämä vanha saarnaaja kysyi, että nuori mies, haluatko sinä lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa? Ja silloin se, mikä siellä kadulla oli mennyt niin kuin lujaa ylhäältä karkuun, niin se laskeutui sydämen tasolle ja minä tajusin, että tätäkö minulta on puuttunut. Ja minä vastasin tuolle veljelle, että minä tahdon. Ja hän julisti minulle sitten synnin päästö ja minä luovutin elämäni Jeesukselle Kristukselle. Sitten hän esitti seuraavan kysymyksen, että tahdotko sinä, että minä rukoilen sinun puolestasi, että sinä täytyt pyhällä hengellä? Ja minä mietin vähän aikaa ja vastasin hänelle ja sanoin, että tästä eteenpäin minä tahdon vastaanottaa kaiken, mitä taivas on minua varten varannut. Ja niin hän rukoili minun puolestani ja minä sain kiittää Jumalaa uusin kielin ja koin kuinka Jumalan hengen läsnäolo laskeutui. Ja sitten hän esitti kolmannen kysymyksen, että jos sinä tahdot, niin minä kastan sinut vedessä. Ja minä vastasin hänelle siihen samoilla sanolla kuin siihen toiseenkin kysymykseen, että tästä eteenpäin minä tahdon vastaanottaa kaiken, mitä taivas on minua varten varannut. Eli minä sain sellaisen pikastartin tähän valtakuntaan. En minä vaadi enkä edellytä, että sinä koet kaikki samalla tavalla, että tunti siitä, kun olet kuullut evankeliumin kadulla, niin olet uudesti syntynyt ja täyttynyt pyhällä hengellä ja kastettu vedessä. Minä koin vain, että se oli Jumalan tie minun kohdallani. Mutta silti se oli siunattu tie. Ja tuo saarnaaja oli nöyrä mies, että kun minä läksin sinne pimeään yöhön, niin hän toi minun käteeni semmoisen pienen muovikassillisen semmoisia opetusvihkosia, missä sitten selitettiin, että mitä se merkitsee, että ihminen on uudesti syntynyt ja on uusi luomus Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja yksi vihkonen puhui siitä hengen täyteydestä ja yksi puhui parantumisesta ja mitä kaikki aiheita siinä olikaan. Ja hän oli nöyrä mies ja hän sanoi, kun hän antoi sen muovikassin siinä ovella, niin hän sanoi, että nuori mies, että sinä löydät nämä kaikki asiat itse Raamatusta, kun sinä alat tutkimaan, mutta minä haluan auttaa sinut alkuun. Ja niin sitten ne auttoivat minua alkuun. Ja sitten pian minä aloin sitten viemään ihmisiä kokoukseen sitten. Se oli niin kuin se ensimmäinen palvelutehtävä, että tuli tuska niistä sieluista, jotka olivat siellä samalta kylältä tai paikkakunnalta lähtöisin. Ja minä aloin viemään niitä sitten hengellisiin kokouksiin. Mutta sitten pikkuhiljaa se kutsu alkoi polttamaan, että että pitäisi tehdä vielä enemmän. Ja sitten minun se omakotitalo valmistui vuonna 1987, ja sitten minulle tuli sitten heti, kun se oli valmis, niin sinne tuli sitten Yhdysvalloista sellainen hyvin rakkaudellinen veli opettamaan Jumalan sanaa, ja hän oli kohdannut Jeesuksen sillä tavalla syvällisesti, että hän oli MS-taudin takia ollut pyörätuolissa, ja Herra oli hänet siitä parantanut ja sitten kutsunut hänet palvelustehtävään. Ja tuo veli sitten 6 viikkoa, joka torstai hän opetti Jumalan sanaa. Ja sitten kun hän sanoi, että hän lähtee takaisin kotimaahansa, niin minä aloin rukoilemaan, että Herra, että no kuka sitten seuraavaksi tulee opettamaan. Ja se oli melkoinen shokki, kun Pyhä Henki sanoi, että sinä rupeat, Jari, opettamaan tätä porukkaa tästä. Ai niin mitä? Mutta niin se sitten alkoi, ja mä muistan sitten, kun mä kaksi ensimmäistä saarnaa ehkä pidin niistä jostakin opetusviikkosista, ja sitten sille kolmannellekin kerralla oli varattu joku semmoinen saarnan runko, mutta minun ei tarvinnutkaan käyttää sitä, kun minä sen kolmannen kerran nousin elämässäni saarnaamaan, niin yhtäkkiä laskeutui Jumalan voima ja alkoi tekstiä tulla melkein enemmän kuin pystyi puhumaan sitä ulos. Ja sen jälkeen minä en tarvinnut paljon näitä mitään vihkosia. Mutta tämä on kaikki Jumalan armoa ja kunnia hänen nimellensä. Evankeliumi on Jumalan voima. Pelastukseksi itse kullekin, juutalaisille ensin ja sitten kreikkalaisille, niin kuin sana sanoo. Eli kun ihminen kohtaa Jeesuksen, katuu syntejänsä ja ottaa hänet vastaan, niin kuin siinä Johannes 1 ja 12 oli, niin itse asiassa hän kohtaa silloin ylösnousemuksen voiman. Veri puhdistaa synnistä, mutta samalla hetkellä ihminen myöskin kohtaa ylösnouseen Kristuksen. Koska Pietari sanoo siellä omassa kirjeessään, että te olette uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ei silloin, kun ihminen löytää Jeesuksen ja avaa sydämensä ja vastaanottaa hänet, hän kohtaa ylösnousemuksen voiman. Jos olet lukenut Raamattua, kun ensimmäiset todistajat lähtivät sieltä haudalta, kun he menivät katsomaan sinne, ja Jeesuksen ruumista ei enää ollutkaan siellä, koska hän oli noussut ylös. Ja sitten myöhemmin he heittivät arpaa siitä, että kuka tulee Juudaksen tilalle tähän apostolin tehtävään. Niin sitten se arpa osui Mattialle, ja kun hän aivoitteli sitä asiaa, niin siellä sanottiin, että kuka tulee Juudaksen tilalle hänen ylösnousemuksensa todistajaksi? Ei kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä, hän kohtaa ylösnouseen Kristuksen ja hän kohtaa myöskin ylösnousemuksen voiman. Ja viimeistään siinä vaiheessa, kun Jumala täyttää Pyhällä Hengellä, niin ihmisestä tulee hänen ylösnousemuksensa todistaja. Niin kuin siellä apostolien tekojen alussa sanotaan, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Siellä Jerusalemissa ja Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin asti. Ja nyt me ollaan täällä Finlandissa, eli maan äärissä saakka, mutta se lupaus on sama. Hän täyttää Pyhällä Hengellä. Eli siinä on tämä ylösnousemuksen voima mukana. Hän on kuollut, ja hän on noussut ylös, ja hän elää aina ja iankaikkisesti. Minä olin muutama vuosi sitten, tausta varmaan jo toistakin 10 vuotta, olin tuolla Pihtiputaalla siinä Nelostien varressa, oli sellainen pieni talo, missä pidettiin kokouksia, ja sitten se kokous venyi aamuyölle saakka. Ja sitten joku uskova, joka sinne kokoukseen tuli, niin hän oli ottanut sitten sieltä maantieltä liftarin kyytiin. Ja se oli joku, mä en muista, oliko se intialainen vai joku aasialainen kaveri se kuitenkin oli. Ilmeisesti hänen uskontonsa oli sitten buddhalaisuus tai hindulaisuus tai joku tällainen. Ja hän sitten istui siellä ja joku käänsi hänelle sitten sitä saarnaa. Ja sitten se rukouspalvelua jatkui ja jatkui. Minä rukoilin siellä yläkerran huoneessa. Ja sitten joskus kahden ja kolmen aikaan aamuyöllä sitten ei ollut jäljellä enää kuin tämä aasialainen nuori mies. Hän tuli hyvin arkana sinne ylös sitten. Hän odotti, että kaikki muut arvollisemmat on ennen häntä käynyt siellä rukouspalvelussa. Ja sitten hän tuli melkein niin kuin seiniä pitkin. Ja sitten minä sanoin hänelle, että minä heti rukoile sinun puolestasi, että minun täytyy sanoa sinulle jotakin hyvin tärkeää. Sitten minä sanoin hänelle, että kristinuskon ja kaikkien muiden uskontojen tärkein ero on siinä, että Jeesuksen hauta on tyhjä. Putsanluut mätänee siellä haudassaan ja kaikkien muiden uskontojen päämiesten luut on mädäntynyt, mutta Jeesus on ainoa, joka on ylös noussut ja hän elää aina ja iankaikkisesti. Ja sitten hän suostui siihen, että minä rukoilen hänen puolestaan. Eli hän sai kohdata sen Jumalan kirkkauden, ja minä muistan sitä enää, että tekikö hän ratkaisua välittömästi, mutta se oli mielenkiintoista, että kun hän sieltä yhtäkkiä vaan sieltä tienlaidasta liftarina siirtyi hengelliseen kokoukseen. Ja minäkin siirryin tähän valtakuntaan sillä tavalla, että minun piti katsella sitä jäniksen vuosi vilmiä, mutta Jumala oli varannut minulle paljon paremman taivaallisen vilmin. Ja minä haluan kertoa sinulle, mitä eroa on siinä, että sinä katsot jotakin vilmiä, joka on tästä maailmasta, ja sitten sinä saat katsella tätä taivaallista vilmiä. Niin jos sä oot katsonut jotakin niitä sellaisia elämässäsi sellaisia käännettyjä vilmiä, jotka on alkujaan englannin kielellä, niin jos yhtään muistat, mitä sinne kuvaruutuun viimeisenä ilmestyy, niin sinnehän ilmestyy teksti the end, eli loppu. Mutta nyt jos sinä katselet tai alat tänään katsella taivaallista vilmiä, niin siellä ei luekaan the end, eli loppu siellä perässä, vaan siellä lukee iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Eli jatkuu aina ja iankaikkisesti. Ja minä kiitän Jumalaa, että se vilmi oli loppu minun kohdalta, koska Jumalalla oli parempi taivaallinen vilmi, joka jatkuu aina ja iankaikkisesti. Eli minä jotenkin haastan sinua lähtemään katselemaan, jos saan tätä ilmaisua käyttää, tätä taivaallista vilmiä, joka ei koskaan lopu. Jeesus kävi Martan kanssa sellaista mielenkiintoista keskustelua siellä Lasaruksen haudalla, siinä haudan äärellä, jossa varmasti se mätä haju tuli sieltä haudasta ylös. Ja Jeesus alkoi pikkuhiljaa sitten valamaan sinne Martan sisimpään uskoa. Ja Martta sitten niin kuin vähän aikaa intti vastaan tai ymmärtänyt asioita, ja hän sanoi Jeesukselle, että minä tiedän, että minun veljeni on heräävä viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Ja mitä Jeesus sitten tähän niin kuin Martan sanoihin tai intämiseen tai mitä ilmaisua käytetään vastasi, niin hän sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Me monta kertaa pieninä ihmisinä ajattelemme sillä tavalla, että iankaikkinen elämä alkaa sitten, kun elämän lanka on katkennut, mutta se ei ole Raamatun oppi. Vaan iankaikkinen elämähän alkaa silloin, kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle. Joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Tarkasti käännettynä se on niin, että joka elää ja jatkaa uskomista minuun, eli pitää toki pysyä siinä uskossa ja jatkaa Jeesuksen seuraamista teossa ja totuudessa. Eli jatkaa sitä uskomista siitä starttipisteestä eteenpäin. Mutta se on ihanaa, että se iankaikkinen elämä laskeutuu sillä hetkellä, kun Jeesus tulee ihmisen sydämeen. Eli Jumala ei jätä meitä johonkin sellaiseen arvuutteluun, että niin kuin moni sanoo, kun ihminen ei ole todistaa Jeesuksesta, niin sanoo, katsellaan sitten niitä iankaikkisen elämän kysymyksiä siellä rajan toisella puolella. Eli tarkoittavat sitä, että katsellaan niitä sitten kuoleman jälkeen. Mutta haluan varoittaa, että se on myöhäistä katselua. Silloin se on juuri se vilmi, jossa lukee the end, se loppu. Eli pitää katsella näitä asioita täällä lihan ruumiissa kasvoista kasvoihin totuutta ja nöyrtyä siihen parannukseen. Parannus on pohjimmiltaan alkukielen valossa, se on mielen muutos. Se on kyky ajatella uudella tavalla. Eli se ei ole sitä pelkästään, että me teemme jotakin, vaan syvimmiltä olemukseltaan se on se, että Jumala lahjoittaa meille Kristuksessa, Jeesuksessa mielen muutoksen. Kyvyn ajatella toisella tavalla ja toki tietysti sitten kyvyn siitä eteenpäin myöskin elää toisella tavalla. Ja se on se parannuksen niin kuin tärkein asia. Kun Pietari meni julistamaan sinne Korneliuksen perhekuntaan, ja sitten, koska se oli ensimmäinen niin kuin sanassa mainittu, niin kuin pakana kentälle julistamaan meno tai pakanoinen tykö meno, niin sitten kun nämä ihmiset tulivat uskoon, ja Pietarin mukana oli sitten siellä juutalaisia veljiä, he myöhemmin keskusteli tästä asiasta, niin he sitten, kun he näki, kuinka Jumalan henki laskeutui näihin ihmisiin, niin he tulivat sellaiseen loppupäätelmään, että niin on nyt siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Eli kun ihminen kohtaa Jeesuksen, kokee tämän mielenmuutoksen eli parannuksen, niin silloin myöskin sinne laskeutuu elämää Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli se on jotakin enemmän, mitä on tämä luonnollinen elämä, missä me elämme. Se on elämää hengessä, elämää pyhässä hengessä. Mutta tarkasti sanottuna vanhurskas elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta, ja elää sitä Jumalan hengestä. Eli parannukseen kuuluu myöskin se, että Jumala lahjoittaa meille sen uuden elämän Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja se, mikä on vanhaa, se on kadonnut, ja uusi on astunut sijaan. Jossakin vanhan testamentin kohdassa sanotaan niin, että hän vie meidän rikkomuksemme meistä niin kauaksi kuin itä on lännestä, eivätkä ne enää ajatukseen astu. Eli kun sinä teet sen parannuksen ja kadot syntejäsi ja luovutat elämäsi Jeesukselle, niin siitä eteenpäin, jos sinä olet lännessä, niin synnit on idässä. Ja jos sinä olet idässä, niin ne synnit on lännessä. Niin mitä se tarkoittaa? Te ette koskaan enää kohtaa toisianne sinä ja ne synnit. Koska ne on pyyhitty pois. Vanhassa liitossa ne uhrit parhaimmillaan saattoi peittää ne tahattomat synnit. Mutta Jeesuksen verestä sanotaan, että se puhdistaa kaikesta synnistä. Eli se vie sen synnin juurineen koko olemuksineen pois, niin ettei sitä enää ole olemassa. Se on jotakin sellaista, jossa ei sanat riitä kertomaan, kun Jeesuksen veri puhdistaa ihmisen sisimmän. Mä en muista jossakin, olisiko se ollut T.L. Osborne joku semmoinen opetuskasetti tai vihkonen jompi kumpi, missä hän kertoo, että kun tai sitten se saattaa olla Wilkersoni jomman kumman, mutta ei sillä nimellä ole väliä. Tärkein nimi on Jeesus, nimi yli kaikkien. Niin hän kertoo, että kun hän siellä New Yorkin kadulla teki sitä työtä, niin hän kertoo, että minä en voi missään kohdata syvällisemmin Kristusta kuin siellä, missä minä polvistun syntisen ihmisen viereen, joka katuu, ja julistan hänen syntinsä anteeksi annetuiksi. Niin tämä synnin päästä julistaja ei jää siellä kylmäksi. Hänkin kokee sen, että nyt tuohon ihmiseen laskeutui uusi elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja siinä on se ylösnousemuksen voima. Sitten jos ajattelee esikuvaa sieltä Ruutin kirjasta, kuinka Ruut ja Boas kohtasivat toisensa siellä puimatantereella, missä eloa viskataan. Ja Ruuthan on tietysti esikuva Kristuksen morsiammesta ja Boas sitten sukulunastajana, siis Jeesuksesta, veriyljästä, joka on meidät lunastanut. niin he siellä puimatantereella he kohtasivat toisensa. Eli siellä, missä evankeliumia julistetaan ja missä ihmiset kääntyvät, niin siellä on se Jumalan puimatanner, missä voi syvällisemmin kohdata Kristuksen. Ja yleensä on niin päin, että suurimmat ihmeet ja merkitkin ovat siellä, missä saarnataan evankeliumia kadotetuille sieluille. Eli Herra siellä ilmestyy kirkkaudessaan. Ja minä luen täältä muutaman jakeen, miten hoviherra sai kohdata Kristuksen. Ja se on täällä apostolien tekojen 8. luvussa ja sen jakeesta 26. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan ja oli nyt paluumatkalla, istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta. Niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi, ymmärrätkö myös mitä luet? Niin hän sanoi, kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opastaisi, ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä, ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä, niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, ja niin kuin karitsa on äänetin keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois, kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen, minä pyydän sinua, sano kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kulkessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumminkin veteen sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedessä, tempasi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Eli katkaistaan tästä kohdasta. Eli kun ihminen kohtaa Jeesuksen, niin tämä evankeliumi on ilosanoma Kristuksesta, Jeesuksesta, niin hoviherrakin saattoi jatkaa matkaansa iloiten. Hänestä voi sanoa nykykielellä, että hänellä oli sellainen haku tai etsintä, sellainen Jumalan etsintä päällä. Ja hän luki ihan oikeaa Raamatun kohtaa, mutta hän ei kyennyt itsessään ymmärtämään hänet, tätä Raamatun kohtaa, että mistä tässä oikein on kysymys. Ja siksi Jumala lähetti Filippuksen juoksemaan sinne vaunujen viereen. Jotenkin kun sitä ajattelee semmoisena vähän niin kuin elävänä kuvana, että kuinka ihmeellinen se tilanne on ollut, kun siellä on saattanut olla 2 tai 4 hevosta viemässä sitä kaikkia vaunuja ja aarteistoja, ja siellä on sitten semmoinen hyvin arvokas herra lukee siellä sitten profeetta Jesajan kirjaa, tai Jesaja sanotaan tässä, mutta Jesajan kirjassa puhutaan, ja sitten hän on juuri sitä, ehkä hän lukee sitä, mutisee siinä ääneen, ja yhtäkkiä siinä alkaa siinä rinnalla juoksemaan kaveri ja kysyy, että ymmärrätkö sinä, mitä sinä luet? Se on jotenkin semmoinen elävä tilanne, että Jumala lähettää siihen ihmisen vierelle yhtäkkiä Filippuksen, hoviherran vierelle kysymään, että ymmärrätkö sinä, hyvä mies, mistä tässä on kysymys. Tästä puhutaan iankaikkisesta lunastajasta, Jumalan karistasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja minulle kävi vähän samanlainen tilanne, milloin tuolla jossakin ulkomailla, ja sitten minä läksin aamulenkille sitten juoksemaan siellä meren rantaa, ja sitten minä kuulin, kun sieltä selän takaa alkoi läpse käydä, ja sieltä tuli minua vanhempi mies, mutta hän tuli aika lujaa, ja minä sitten sanoin englannin kielellä, että rabbit came, että jänis tuli, ja se kaveri vastasikin minulle suomen kielellä ja sanoi, että joo. Ja minä aloin puhumaan hänelle Jeesuksesta, ja minä en ollut hirveästi treenannut, ja minun täytyy sitten oikein pyytää armoa Jumalalta, että minä jaksain juosta sen kaverin vauhtia niin monta kilometriä, että minä kerkiän todistaa hänelle Jeesuksesta. Ja se voitelu laskeutui, ja minä juoksin noin 4 kilometriä tai 5 kilometriä hänen kanssaan. Ja sitten tulimme sellaiseen hotellialueen tai kaupungin laitaan, missä oli liikennevalot, ja se sitten hetkeksi saattoi vetää henkeä ja sanoin, että nyt sinä olet kuullut riittävästi Jeesuksesta, että ja sitten opastin häntä internetistä, että mistä voit löytää lisää tietoa Jeesuksesta. Ja silloin kun minä sitten läksin sitten hiljaa hölkkäämään takaisinpäin, kun se hengitys tasaantui pikkuhiljaa siinä, niin sitten minä muistin tämän Raamatun kohdan, että kuinka Filippus tuli juosten sinne hoviherran hevosten vetävien vaunujen viereen, niin se oli jotain samankaltaisuutta. Ja tuo mies sanoi, että hänellä ei ollut mitään vastaväitteitä näille hengellisille asioille. Hän sanoi rehellisesti, kukaan ei ole koskaan minulle selittänyt asioita sillä tavalla, kun sinä selitit ne tänään. Eli meillä uskovilla on velvollisuus vaeltaa hengessä, jotta me löytäisimme ne, jotka ovat tällaisia hoviherran kaltaisia, joilla on se etsintä päällä, jotka tarvitsevat ikään kuin sen viimeisen niitin, että joku tulee sanomaan niille, että mistä tässä oikein puhutaan, että mikä on se tärkein asia täällä Uudessa testamentissa. Että Jeesus on kuollut ja hän on ylös noussut, hän elää aina ja iankaikkisesti. Eli meillä on yliluonnollinen Jumala. Joitakin vuosia sitten olin tulossa Israelista, ehkä 4 vuotta sitten, olin yhden uskon veljen kanssa siellä kiertämässä ja sitten olimme paluumatkalla ja sitten minä aloin tuolle veljelle kertomaan siellä lentokoneessa sitten sellaista kertomusta, että kun minä menin Lahden kaupungissa sitten sairaalaan sitten tapaamaan semmoista siitä minun kotikyläni naapurikylästä olevaa maanviljelijä, kun mä tiesin, että se on joutunut sinne sairaalaan ja mä tiesin, että se kaveri ei enää palaa koskaan sieltä takaisin, niin minä sain sydämelleni mennä sitten puhumaan sille miehelle Jeesuksesta. Ja siinä kävi sitten sillä tavalla, että minä ensin erehdyin miehestä, kun minä menin sinne huoneeseen, niin siellä lakanoinen sisässä oli mies ja minä luulin, että se on se mies, koska hoitaja sanoi, että se on siellä huoneessa. Mutta se ei ollut se mies, minä puhuin ensin toiselle miehelle, kunnes se ovi avautui ja sitten toinen hoitaja toikin sen miehen sieltä, mitä minä olin tavoittamassa ja se mies antoi elämänsä sitten Jeesukselle. No sitten siellä huoneessa oli vielä 3. mies ja kun minä ajattelin, että tämä näin hyvin meni, niin minä menin tarjoamaan Jeesusta vielä tuolle 3. miehelle. Mutta se 3. mies oli sitten tullut sellaiseen vaiheeseen elämässä, että hänellä ei oikein tämä ymmärryspuoli oikein kunnolla ollut kohdallaan. Ja esitin minä sitten, kuinka kauniisti tahansa, että Jeesus rakastaa sinua ja tahtoo pelastaa sinut ja tahtoo antaa sinun syntisi anteeksi ja niin edelleen. Niin hän kaikkiin näihin ehdotuksiin tai kysymyksiin aina vastasi samoilla sanoilla, minun veljeni on pappi. Ja minä yritin vielä uudellaan, vielä rakkaudellisempi, minun veljeni on pappi. Sitten minä jouduin antamaan periksi ja lähtemään siitä huoneesta. Ja minun täytyy sanoa rehellisesti, että minä olin jotenkin niin kuin kahtia jaettu vähän niin kuin skitsofenian tilassa, mutta lainausmerkeissä ymmärrä minua väärin. Toinen puoli sisimmästä iloitsi, että sain kertoa sille ensimmäiselle miehelle. Ja sitten se keskimmäinen voisi sanoa niin kuin järjestykset antoi elämänsä Jeesukselle. Ja 3. ei kyennyt vastaanottamaan. Niin toisella puolella minua oli ilo siitä, että noiden yhden miehen kohdalla meni oikein hyvin ja 1 kohdalla kohtalaisesti ja 3. kohdalla huonosti, niin minulla oli sekä iloa että murhetta yhtä aikaa. Ja sanoihan se sitten se vuorisaarnakin, että autuaita on murheelliset, niin ne voi olla yhtä aikaa nämä asiat meidän sisimmässämme. Mutta sitten minä palataan sinne, että minä kerroin tätä kertomusta lentokoneessa ja sitten se minun vierustoverin lähti sitten siitä sinne WC-jonoon siitä istuimeltaan. Ja sitten siellä minua toisella puolella oleva nuori nainen koputti minua kylkeen ja sanoi, että sellaisella hyvin, sellaisella, miten mä sanoin, sellaisella lempeällä ja sellaisella äänellä, että pyysi oikein niin kuin sydämensä pohjasta, että anteeksi, että minä häiritsen sinua. Ja minä sanoin, että ei tässä mitään, että täällähän me istumme, että kerro vain, että mitä haluat sanoa. Niin hän sanoi, että minä haluaisin tietää, että mitä se sellainen uskonratkaisu tarkoittaa. Ja minä aloin sitten kertomaan hänelle sitten, että mitä se uskonratkaisu tarkoittaa. Ja selitin sen hänelle ja sitten sanoin, että jos sinä et häpeä ihmisiä ja olet valmis, niin minä polvistun sun viereesi tässä lentokoneen käytävällä ja rukoilen sinun kanssasi syntisen rukouksen. Ja sanoin, että kyllä se käy. Ja hän kertoi, että hän oli lähtenyt sinne Israeliin ja hän oli sanonut Jumalalle, että hän haluaa tähän elämän suurimpaan kysymykseensä vastauksen tämän matkan aikana. Ja sitten hän sanoi, että hän oli tosi pettynyt, kun hän nousi siellä Tel Avivissa lentokoneeseen ja sitä vastausta ei tullut. Ja minä sitten siellä 10 kilometrin korkeudessa lohdutin häntä ja sanoin, että sinähän olet vielä matkalla, ettemme ole vielä Helsingissä tai Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Ja sitten hän antoi elämänsä Jeesukselle ja sitten hän sanoi, että se mitä sinä puhuit siitä sairaalakäynnissä tuolle, tai luulit puhuvasi sille toiselle vierustoverille ja puhuit todellisuudessa minulle, niin se kosketti minua liian läheltä sen tähden, että minä olen papin tytär. Ja hän ymmärsi, että ei hän voi päästä sillä isän uskolla taivaaseen, hän tarvitsee henkilökohtaisen uskon. Ja tämä asia pätee siihenkin, että jos sinä olet uskovan perheen lapsi, niin et sinä pääse niiden vanhempien uskolla sinne taivaaseen. Ne on rukoillut sinun puolestasi ja kertonut sinulle Jumalan sanaa, mutta se viime kädessä se asia on sinun käsissäsi. Sinun täytyy sanoa, että tule Jeesus minun elämäni Herraksi. Eli tämä valinta on henkilökohtainen, niin kuin joku julistaja sanoi, että Jumalalla ei ole lapsen lapsia. Hänellä on aina vain se yksi sukupolvi lapsia, jotka jokainen syntyy suoraan siitä sen veri tai sen Golgatan sanoman, ristin sanoman ja ylösnousemuksen voiman kautta, mutta se ei mene niin kuin ketjureaktiona seuraavaan polveen kokemusperäisesti, vaan kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Eli jokaisen sukupolvenkin on tehtävä parannus ja jokaisen uskovan perheen lapsenkin on tehtävä parannus. Tähän kristillisyyteen ei voi sittenkään kasvaa pikkuhiljaa sisälle, vaan jossakin on se hetki, jolloin ihmisen täytyy tietoisesti valita Jeesus elämänsä Herraksi, jotta uudesti syntyminen voi tapahtua. Ja mitä siinä uudesti syntymisessä tapahtuu, niin siinähän luvataan, että me saamme Pyhän Hengen sinetin vakuudeksi lunastuksen päivään saakka. Paavali sanoo sen toisilla sanoilla, kun hän kirjoittaa sitten, kun hän oli korintolaiset kohdannut, hän oli saarnannut heille evankeliumia ja he olivat antaneet elämänsä Jeesukselle. Ja hän myöhemmin kirjoittaa heille, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle Jeesukselle. Eli evankeliumi kihlaa Kristukselle sitä morsianta. Ja siinä kihlauksessa sitten tulee tuo Pyhän Hengen sinetti vakuudeksi lunastuksen päivään saakka. Ja nyt sitten se pelastusvarmuus täytyy kohdata siellä omassa sydämessä. Se ei vielä riitä, että kaveri taputtaa sinua olkapäälle ja sanoo, että sinä olet uskossa, niin se ei ole vielä se Pyhän Hengen sinetti. Vaan se täytyy olla siellä sisimmässä, ja Jumalan sana sanoi, että ne, jotka on uskossa, että Jumalan henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja se henki sanoo myöskin, että Abba Isä, että sekin on kirjoitettu. Eli Jumalan henki todistaa siellä ihmisen sisimmässä, ihmisen hengen kanssa, että minä olen Jumalan lapsi. Jos sitä puuttuu tämä varmuus, niin minun niin kuin neuvoni julistajana on, että jatka etsimistä, koska sana sanoo, että anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Tai sitten toisinpäin, että jos sinä luopumuksen takia olet menettänyt sen rauhan ja varmuuden, ja sinä koetettiin Jumalan henki enää todista sinun henkesi kanssa, että sinä olet Jumalan lapsi, niin sinun pitää lähteä etsimään sitä uudelleen, sitä samaa pelastusvarmuutta. Eli Jumala on asettanut tämän pelastuksen hyvin sillä tavalla varmoihin käsiin, varmoihin asioihin. Eli hän haluaa antaa jokaisen ihmisen sisimpään sen vakuuden, että minä olen pelastettu, minä olen matkalla taivaaseen. Eli se ei vielä riitä, mitä ihmiset vakuuttavat, koska ei se ole aina niin yksinkertaista, vaikka minäkin olen julistaja ja monen kanssa rukoilen syntisen rukouksen. Niin ei se aina sillä tavalla mene, että kun se ihminen rukoilee syntisen rukouksen, että se automaattisesti siirtyisi pimeydestä valkeuteen, vaan sehän edellyttää sitä, että hänen sydämensä on siinä mukana ja hän tahtoo sitä koko sydämisesti. Koska joku voi muodollisestikin toistaa näitä asioita, mutta Raamattu puhuu nimenomaan sydämen uskosta ja suun tunnustuksesta. Eli sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli se löytyy täältä roomalaiskirjeen 10. luvusta. Eli luetaan roomalaiskirje 10 ja 4 ja siitä eteenpäin. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskossa tulee, sanoo näin, älä sano sydämessä, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas, tahi kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksessa sitä, johon eivät usko, ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet, ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa. No tänään on julistusta täällä meidän keskellämme. Sinä voit uskoa sydämestäsi ja tunnustaa suullasi Jeesuksen Herraksi. Eli uskoa sen, että hän on kuollut sinun puolestasi ja että hän on myöskin ylös noussut. Eli hän on maksanut sen täyden hinnan. Eli pohjimmiltaan kysymys on uskosta, uskoa Jeesus sellaiseksi kuin hän on. Minä olin joskus siellä turistityössä siellä Floridassa suomalaisten parissa lähinnä, mutta jonkun verran vähän muidenkin parissa, joskus 20 vuotta sitten. Ja sitten sillä alueella oli paljon katolilaisia ihmisiä. Ja sitten se perhe, missä minä olin majoituksessa, niin kun se joulun aika lähestyi, niin he tekivät sitten siihen semmoiseen isoon ikkunaan sitten sellaisen kauniilla tekstauksella tehtiin kyllä, niin oli se muistaakseni jotakin taiteellisia kuviakin. Ja se ajatus oli se, että kun siinä kadulla kulkee ihmisiä, niin ne lukevat sen, ja se oli niin kuin englanniksi ensin näin, että baby in the manger is the grace of the universe, eli että se lapsi siellä seimessä on maailmankaikkeuden luoja. Ja se oli niin kuin muistutus siitä, että kun siitä katolinen ihminen menee läpi, niin, tai ohi sitä katua pitkin, tai joku muukin, niin se ei riitä, että uskoo vain viattomaan seimen lapseen, vaan pitää uskoa Jeesukseen, joka on siellä ristiin naulittu, jonka veri on vuotanut siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, ja uskottava myöskin, että hän on ylös noussut ja hän elää aina ja iankaikkisesti. Jeesus oli törmäyskurssilla variseusta ja kirjanoppinen ja monien muiden ihmisryhmien kanssa sellaisesta keskeisestä kysymyksestä, ei vitsi sanoa edes teologisesta kysymyksestä, koska sekin on vähän väärä, vaan siitä peruskysymyksestä hän sanoi, että jos te ette usko minua siksi, kuka minä olen, niin te jäätte synteihinne. Eli meidän täytyy uskoa Jeesus sellaiseksi, kun Uusi testamentti hänet ilmoittaa. Uskoa hänet Jumalan poikana, uskoa hänet syntien sovittajana, uskoa hänet ylösnouseeksi ja uskoa hänen nimensä. Sillä uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Eli se sydämen usko, missä tässä puhutaan, niin se edellyttää sellaista raamatullista uskoa. Ei mitään uskontoa, vaan elävää uskoa. Niin kuin se rampako, joka siellä lähti siellä kauniin portin pielessä liikkeelle, kun hän sitten Pietari vai Johannes vai kumpi se nyt sanoi ne sanat, että kultaa eikä hopeaa meillä ole, mutta sitä mitä meillä on, sitä me sinulle me annamme ja käskivät hänet Jeesuksen Kristuksen nasaralaisen nimessä nousemaan ja kävelemään. Ja sitten se kaveri hyppeli siellä innoissaan ja juoksenteli siellä täällä. Ymmärrätte sen ilon, että jos on muutaman 10 vuotta ollut siinä vaan almuja keräämässä ja yhtäkkiä jalat vahvistuu ja tulee Jumalan voima, että siinä vähän aikaa hypityttää ilosta oikein valtavasti. Ja voi se pelastus silloin hypityttää vielä enemmän. Niin sitten sieltä tuli jo kaverit kyselemään, että mikä on oikein homman nimi. Niin jompikumpi näistä Pietari tai Johannes vastasi ja sanoi, että usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Niin itse asiassa se usko, se pelastava usko, niin sen vaikuttaa Jeesus meissä, kun me avaamme sydämemme sen Johannes 1.12 mukaan, mikä oli se jae, mikä oli siinä minunkin kynässä, niin se näki minunkin kohdalla tehtävänsä, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eli tee se päätös tänään, ota hänet vastaan. Saatana voi sanoa sinulle, että lykkää se huomiseksi tai ylihuomiseksi tai vuntsaa sitä seuraavan kerran kuukauden päästä. Ja voisi sanoa jollekin, että palaa sitten ensi vuonna siihen. Tai niin kuin siellä joskus olin heinäpaalipellolla ajamassa paaleja, niin se nuori mies sanoi, että no voin mä vuntsata sitten niitä asioita sitten, kun mä oon täyttänyt 70 vuotta. Ja se mies ei ollut vielä 17 vuotta, niin minä sanoin, että kuule kaveri, että mistä sinä tiedät, että sinä elät 70-vuotiaaksi. Mutta sen sinä tiedät ja minä tiedän, että minä olen täällä tänään julistamassa tai uskot Jeesun kauttani ja sinä tunnet siinä, että sinä istut siinä, niin sinä olet täällä ja Raamattu sanoo, että tänään on pelastuksen päivä. Niin älä menetä tätä mahdollisuutta, vaan usko sana sellaiseksi kuin se on kirjoitettu ja nöyry tähän parannukseen. Älä vuntsaa sitä liian kauan, että mitä ihmiset sanovat. Raamattu sanoo, että ihmispelko asettaa paulan, mutta sinä voit laittaa sen sivuun. Kieltäytyy ajattelemassa sitä, että mitä ihmiset ajattelevat. Kyllä minäkin menetin muutaman sellaisen läheisenkin ystävän sen takia, että minä annoin elämäni Jeesukselle, mutta minä voin sanoa jotakin siitä ystävyydestä, minkä minä olen Jeesuksen kanssa kohdannut, että jokaisen menetetyn tilalle on ainakin 1000 tullut tilalle. Menen minä tuolla maailmalla mihin päin tahansa, niin saa kokea aina, kun menee uskovaan perheeseen julistajana majoitukseen, niin saa kokea vaikka monta kertaa, se on ensimmäistä kertaa joku perhe majoittamassa, niin saa kokea, että nyt minä olen tullut taas jälleen kotiini. Saa kokea sitä Kristuksen ihmeellistä rakkautta. Mutta se pelastus on enemmän kuin vain rakkauden kokemus. Se on lepo ja rauha kaikista omista teoista, ja se on puhdistus synneistä. Hän sydänverellään puhdisti ja puhdistaa ihmisen kaikesta synnistä. Se on valtava Jumalan lahja, kun Jeesuksen veri puhdistaa. Ja sinä voit ihan siellä mielessäsi rukoilla näillä samoilla sanoilla, joilla minä tässä rukoilen. Rakas Jeesus, tule minun elämääni, anna minun syntini anteeksi, uudesti synnytä minut elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ja Isä, anna minulle voima tunnustaa Jeesus Herrakseni ja vapahtajakseni ihmisten edessä. Ja nyt minä tunnustan, että Jeesus Kristus on minun Herrani ja on minun vapahtajani. Toki sinä voit rukeilla lyhyemminkin ja sanoa, Jeesus, minä otan sinut nyt vastaan. Ja minä tunnustan sinut elämäni Herraksi nyt. Niillä sanoilla ei ole merkitystä, vaan sillä, että sinä sydämestäsi pyydät, tule Herra Jeesus, ilmesty minun elämässäni. Ja Isä, sinä näet, että jos joku rukoili tuon rukouksen sydämestään, niin Herra, mä haluan julistaa tuon ihmisen kaikki synnit anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja Isä, sinä näet, jos täällä on joku luopiotilassa olevakin, joka rukoili ja pyysi uudestaan Jeesusta elämänsä Herraksiin, julistan tuon tuhlaaja tytön tai pojan synnit anteeksi annetuiksi. Ja kiitän siitä, että Herra, sinä viet ne niin kauaksi kuin itä on lännestä, eikä ne enää ajatukseen astu. Ja sinä näet täällä jonkun uskova, jonka elämässä on synti painanut ja on tullut katumus tänä iltana, niin mä julistan nuo synnit anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja kiitän, että tuo pyhä veri puhdistaa kaikesta synnistä ja kaikesta saastasta ja kiitän, että jotka ovat pyytäneet sua elämänsä Herraksi, niin Herra, sinä lahjoitat pyhän hengen sinetin sinne sen taivaallisen kihlasormuksen, että nuo ihmiset tulevat kihlatuksi Kristukselle, tulle yhdelle ainoalle miehelle, halleluja. Ja kiitän siitä, että joka elää ja uskoo sinuun, ei ikään ikinä kuole, vaan se iankaikkinen elämä on alkanut, halleluja. Herra, me kiitän tästä taivaallisesta vilmistä, jossa ei lue sitä sanaa tientä, sitä sanaa loppu, vaan lukee vain, että iankaikkinen elämä Kristuksessa ja Jeesuksessa jatkuu aina ja iankaikkisesti, halleluja. Herra, sinä näet jokaisen ihmisen, joka on tänne tänä päivänä tullut, ja näet tuskat, ja näet ahdistukset, ja näet ne, jotka ovat sairauden valtojen alaisuudessa, ja tulen kaikkia näitä sairauden valtoja, ja synnin ja kuoleman valtoja vastaan, ja otan niiden yli auktoriteetti vallan Jeesuksen nimessä, julistan elämää, julistan terveyttä, ja julistan päästöä, kivuista, ja taudeista, ja raihnaisuudesta Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja vetoan sanaan, joka on päästetty maan päällä, on oleva taivaissa, halleluja. Ja näet, Herra, kaikki muutkin tarpeet tänä päivänä, ja tuomme ne sinne esiripun sisäpuolelle tiettäväksi kaikkein pyhimpään elävälle Jumalalle. Ja kiitämme, että meidän Jumalamme korva ei ole kuuro, eikä käsi ole lyhyt, vaan se on pitkä, se ulottuu auttamaan. Niin kiitos, että sinä näet joka ikisen ihmisen tarpeet ja kaikki ne odotukset, mitä tällä hetkellä on Jumalan puoleen, ja esittelemme ne kaikki sinne kaikkein pyhimpään, ja kiitämme, Isä, että sinä kuulet meitä Jeesuksen sovitustyön ja sen lunastustyön ja elämän tähden, halleluja. Niin kiitos, Herra, että ilmestyt ja haluaa julistaa joka ikisen elämän voittoa ja siunausta ja tulevaisuutta ja toivoa Kristuksen yhteydessä, halleluja, halleluja. Kiitos, Herra, siitä rakkaudesta, jolla sinä rakastat joka ikistä ihmistä, halleluja. Kiitos, että sinä olet rakkaus, halleluja. Sinä niin paljon välitit meistä, että sinä uhrasit oman viattoman ja synnyttömän elämäsi meidän vääräin puolesta. Ja kuolit vanhurskas Jeesus meidän puolestamme oikeaan aikaan, halleluja. Ja minä näen jonkun siellä oikeassa kyynärpäässä, kuinka siellä alkaa ne rustot sulamaan ja se alkaa se nivel liikkumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja se nousee sieltä se voima ylös sitä käsivartta ja se nousee myöskin sinne niskoihin ja takaraivoihin. Ja Jeesuksen nimessä sinä tulet terveeksi ja sinä kohtaat ylösnousemuksen voiman. Ja mä kiitän jonkun ristiselän kohdalla, joka on sillä tavalla vähän niin kuin kaarella sinne sisäänpäin ja julistan Jeesuksen nimessä, että tuo selkä suoristukoon ja tulkoon Jumalan kirkkaus, halleluja. Ja kaikki se siellä, sieltä ristiselästä vielä alaskin päin, se on jotakin ongelmia niin kuin istumisenkin kanssa, niin kaikki siellä oikein niin kuin se kipu vaietkoon Jeesuksen nimessä ja tulkoon terveyttä niin, että voi istua normaalisti, normaalissa asennossa ilman kipua ja ilman tuskaa, halleluja. Kiitän, että tuo kipu on vaiennut, sillä Jeesus Kristus on Herra ja on kuningas ja on väkevä ja voimallinen. Me annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Ja mä näen, kuinka siinä niin kuin Jumalan kirkkaus liikkuu jonkun kurkun kohdalla. Ja kiitän siellä niin ulko- kuin sisäpuolellakin terveydestä. Ja kiitän, että mikä ikinä siellä ahdistaa, niin se lähtee sieltä ja vapautuu ja tulee elämää ja tulee terveyttä pyhässä hengessä. Jeesus Kristus on Herra, hallelujaa. Ja kiitän, että tuon ystävän tuskaan ja ahdistukseen tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, halleluja, halleluja. Ja näin jonkun siellä oikeassa silmässä, kuinka siellä se kaikki semmoinen rainaisuus lähtee ja tulee elämään ja tulee terveyttä. Se on jotenkin niin kuin osittain kuroutunut se silmä umpeenkin, se sairauden vaikutuksesta. Kiitetään, että se avautuu uudelleen ja että siihen tulee täysi näkö, että se kaikki rajoittuneisuus lähtee siitä silmästä, että se tulee samankaltaiseksi kuin se toinenkin on. Toinenkin silmä on Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Herra, sinua me ylistämme ja sinua me palvomme ja kiitämme, että sinä parannat kaikki näistä raihnaisuutta, olkoon se minkä nimistä tai laatuista tahansa. Ja ennen kaikkea sinä pelastat ja ilmestyt pelastajana, ilmestyt rauhan tuojana ja tuodaan vielä joku perhe, Herra, sinun eteesi, jossa on sellainen riitasointu ja oikein haluan Jumalan paljon julistaa oikein, että se riitasointu oikein vaiotkoon Jeesuksen Kristuksen nimestä ja rukoile sitä armoa, että rakkaus saa siellä peittää syntien paljouden, halleluja. Herra, kiitos, että eheytät jonkun perheen ja annat kaikille perheenjäsenille oikein halun nöyrtyä parannukseen ja pitää niin kuin toista parempana kuin omaa itseä ja näin täyttää Kristuksen laki, halleluja. Herra, sinua me ylistämme ja sinua me palvomme ja haluamme tässä loppuhetkessä oikein nostaa, Herra, sinun eteesi oikein kiitosuhrin ja kiittää siitä, että kuinka hyvä Herra sinä olet ja kuinka sinä tulit ja rakastit meitä ja tänne maan päälle ja edelleen rakastat, halleluja. Ja kiitämme, että mitä kaikki olet tehnyt meidän keskellämme tänä iltana ja kiitä, mitä kaikkea tulet vielä tekemään. Ja me vielä kiitämme, että tämä on se päivä, jonka Herra sinä olet tehnyt. Me saamme iloita ja riemuita pyhässä hengessä ja joku saa erityisesti iloita ja riemuita, joka on saanut oikein niin kuin heittää sen syntireppunsa sinne Jeesuksen ristin juurelle, niin sinä olet oikein vapaa ja sinä saat alkaa hyvin pian hypellä niin kuin se rampa siellä kauniin portin pielessä, halleluja, kun ei synti enää sydäntä paina, niin me kiitämme vapaudesta, kun veri on puhdistanut ja synti ei enää sydäntä paina, niin ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen nimi, halleluja, ylistetty olkoon Israelin Jumala, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, oikein täytä tämä koko huone sinun kirkkaudellasi, niin kuin eräänä päivänä täytit Salomon temppelin, että ne papit ei voinut enää palvelustointa siellä toimittaa, kun Herra itse toimitti sitä, niin rukoile Herrasta armoa, että toimita sinä itse, Herra, meidän keskellä palvelustointa, ettei kukaan tänä iltana joudu lähtemään tyhjänä pois, vaan saa kokea sinun ilmestymisesi, sinun kirkkautesi, sinun pyhän läsnäolosi, sinun tuvan vapauden ja rakkauden ja eheyden ja terveyden pyhässä hengessä, halleluja. Kiitos, Isä, että sinä rikkautesi mukaan Kristuksessa tänäänkin täytät meidän kaikki tarpeemme, halleluja. Kiitos, että Kristuksessa on kaikkien tarpeiden täyttymys juuri tänä iltana. Jeesuksen nimessä ja veressä olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Aamen.